Вы слушаете «Радио Свобода», у студии Александр Улесенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була народная артистка Беларуси, у минулом керавница дикторского отдела белорусского телебачення Зинаида Бондаренко. Яна звольнилася под час другой президентской кампании Александра Лукашенки, коли открыто заявила у друку, что керовать краиной приходит хамская улада. Теперь спадарня Зинаида занимается педагогикой. По громадской линии сябра политрады объединенной громадянской партии и Рады белорусской интеллигенции. Коли мы домовлялися про громадское редакторство на «Свободе», спадарня Бондаренко запыталася, чому яна и чому менавіта зараз? Я щиро признався, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Христовым і Старым Новым Годам, а десятки тысяч наших слухачоў асоціюють яе непаўторны голос з такой прыгожай, святочнай, ну, просто нацыянальнай, беларускай усмешкай. У адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, про розное ставлення до нараження Христова верников і тих, хто лічить себе паза релігією, як сутрикають новий та старий Новий год люди молодые і більш сталого віку, про те, чим відрознюється святкування калядов на заході і на сході країни. Починаємо нашу передачу репортажем з Городинщини. Лічиться, що поміжній в області традиційно добре налажений калядно-святочний гандаль, хапає ілюмінації, а сьогодні навіть поліпшили освітлення у старім городі. Але городинці бувають за межою і зауважають, що адрозненні по-ранішому застаються. У який бок? Матеріал на эту тему подрихтовал наш корреспондент Сергей Островцов.
У соседнем Белостоку на рынку Костюшки ставить соломяные буданы, продают разностайные свечки и множество калядных дарунков. Такий рыночек я памятаю так само у Празе, перед костелом. Там была и шопка с библейской сценой рождения Христа, и шерохи шапиков со святочными дарунками. Побач можно было купить и здесь горячей кукурузы, смаженной колбасы, рогалики с кавой, выпить горячего грогу. Городинка Ирина трапила в калядный час еще далей, у Францию. Ее уражение.
Панує справді такі приузнятий настрої у крамах зниження коштів місцем я бачила 50-60% смажені каштани, віно адмислове калядне. Тут же у бровери у цей калядний час варять адмислове калядне пиво.
Коли Городенко вернулася до хати, город здався досить пригожим, але не хапало радостной атмосфери, самі люди виглядали більш щоденно. А пошнім разом у городі на Советской площі абапал оздобленої яліни так само був святочний гандаль, але без ніяких зніжок. Чомусь посередині у якості експоната стояла велика міліцейська машина.
Каб новогодний калядний настрой передався і вам, шановні слухачі, пропонуємо послухати калядки, які на просьбу Радіо Свобода виконували летось відомі у Білорусі особи. Таким чином слухаємо калядку від політика В'ячеслава Сівчика.
Перша, яка пам'ятається, це от пісняровська якраз калядка. А калядні я, блини ладні я, ой, люлі-люлі, блини ладні я, каляда, каляда. Каляда, ох, каляда. Под час навчання на філфаку заспів я в легендарну майстровню. Була калядка така. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Де коза ходить, там же та родить. Де коза хвостом, там же та кустом. Де коза рогом, там же та стогом. Де коза ногою, там же та копою.
Ви слухаєте передачу, подрихтовану кореспондентами Радіо Свобода на замову громадського редактора тижня Зінаїди Бондаренки про національні адмітності новогодньо-калядного святкування. Заходня Білорусь хоч і близько до Польщі, однак у сенсі організації святочного гандлю більш подобна на Всходню Білорусь. Вот замалёвка наша корреспондента з Могилёву Олеся Осіпцова.
Напередодні Нового году у могилёвських крамах не було активного розпродажу без зніжок на товари. Традиційно на каляди де Новий год у Могилёві ладилися святочні кірмаші. Ті задоволені іми організатори управа гандлю могилёвського гарвиконкаму.
Народ доволен, щасливо, і всім все хватилось, що такі блини, драники, чай, кофе гарячі, напитки.
Повідомила начальниця відділу організації гандлю гарвиконкаму Светлана Казарян. Після трохгодового перапинку на святы наведався рок-гурт «Палац» і 40 хвилинов радував могилёвцаў своїм виступом.
А ми частуємо слухачоў «Свободы» чарговой калядкой. Гэтым разом однамесніка старшыні партии БНФ Вінцука Вячоркі.
Кожные каляды я пригадываю наши первые публичные каляды, когда мы, тогда студенты университету, мастацкого института, просто взяли и пошли из квартиры в квартиру по так званым письменницким доме на Карла Маркса 36. Тогда мы спевали калядные песни. Мела мамка три сыночки, ой, калядо, калядец. Стали яны раннесенька, ой, калядо, калядец. І гэтак далей. Щаслівая гісторія про беларускіх хлопцоў, якія паехалі ў сталіцу сваю, у Вільню, выбралі там хорошых нявестаў. За гэтую калядную песню і за іншыя мы атрымалі першае ў нашым жыцці міліцэйскае затрыманне. Ратаваў нас з лапаў тагачасных палкоўнікаў ніхто іншы, як спадар Владзімір Караткевіч.
Аднак працягваем рэпартаж нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова пра тое, як святкуюць каляды ды Новы год суседзі беларусаў.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горскага раённага выканкамаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве перадае наш корэспандэнт Алеся Сіпцоў такую паказальную акцыю абласных уладаў, маўляў, вось як вертыкаль клапоціцца пра інтарэсы народу, людзі ацанілі звычайнай паказухай.
Пад пагрозай пазбаўлення ліцэнзіяў ды гандлёвых месцаў знаходзяцца і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія дапусцілі павышэнне цэнаў і парушылі тым самым пастанову ўраду. Аб некаторых мерах забеспячэння ў 2007 годзе прагнознага паказчыку інфляцыі. У гандлёвых арганізацыях карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што пастанову для службовага карыстання нумар 1800 выдалі, каб прадухіліць падвышэнне цэнаў перад каляднымі і навагоднімі святамі. У прыватных гутарках гандляры казалі, што цэны ў снежні стрымаць не ўдалося, у сярэднім ад 2 до 10%. Сітуацыя з цэнамі, аднак, не сталася перашкоды для магілёўцаў, каб адсвяткаваць і Новы год, і каляды. А ці дорага абышліся святы сямейным бюджэтам?
Ну, дзе-то 200 тысяч, так это точно. Втроём, сын, я і муж.
Средний, таким я бы сказал. На чалавека, если считать, то тысяч, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годзе магілёўцы чакаюць звычайнага шчасця, спакою ды паболей грошай. Затое і падымалі келіхі.
Ну а за што перад старым Новым годам падыме свой келіх грамадскі рэдактар тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка?
У гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзіць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодняга каляднага маратону пасля кароткага інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашенко вызвалі з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Александрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыі ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Бондарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў краіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Александра Фядуты.
Слуха ў мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павергла на мяне дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Яны везе мяне на санках, а я і заснуў і зваліўся ў сугроб. А за ёй, за бабцей, пабег наш кот, Мурка. І бяжыць ён за ёй і нешта так мяучыць. А яна не разумеюся, таму што завіруха. Нарэшце кот проста не вытрымаў, забег перад ёй стаў, а вогці ўнука губіла. Вось так вось кот мяне напярэдадні калядаў спас.
Прагучала калядка ад літаратара палітолага Александра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што раніш было, бо беларуская вёска носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это колоссальная страта. За паўстагоддзя, яшчэ да вайны і пасля вайны трошачкі звялося. Вёска ж знікае з твару зямлі, тут колоссальныя змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нелепшая справа і ў Магілёўскай, Гомельскай абласцях. У апошні, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Для веруючага чалавека самае галоўнае ў гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей не волей на свята пайдзёт паглядзець яцілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек запамінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад. Кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Но гэта можна працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культуры, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцкага, прыпеўкі пад Мардасаву.
Громадскі редактор гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондаренко, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым? Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць усё гэта на тэлеэкран.
Калі сітуацыя з захаваннем традыцыі так праблематычна выглядае на бацькаўшыне, то што адбываецца з тым жа калядаваннем у суседніх краінах? Нагадаем. Цяпер за межамі РБ у больш чым 70 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Найвялікшая колькасць у Расіі – 800 тысяч. У США сёння да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек, 50 тысяч у Польшчы. Тэму даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Моя телефонувала, каже, ось тут якраз у нас калядки починаються. От у город Томск, там увогулі шмат білорусів. Ну, і там ці калядки, і все. Просто це у пам'яті народній заховалося. У Москві абсолютно виключено. У Подмосков'ї так само. Як не імкнуться, не привіть навіть купалі. Ну, це не гуляння масове, а не отримлюється як концерт. Калядки не спробують, це просто звичайна йолка.
У Польщі калядки святкують передусім на території найбільшого проживання білорусів – на Білосточчині. У Варшаві ж означають католицьке роство. І проводять клубні калядні імпрези, каже старшиня громадської організації Інститут білоруської культури Вольга Гардейчик.
Що ж, до православних білорусів, які живуть тут спрадвек, гэта жыхары Белосточчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па православным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды ёсць шмат рэпартажаў у тэлевізіі, таксама гэта ўсё вельмі ўрачыста, прыгожа, са спевамі, з традыцыямі, якія яны вельмі шануюць. Та імпрэза карысталася вялікай папулярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават свецкія ўлады, кажа беларус Русский Веленчук, Сержок Витушка.
Это католицкие такие обшары. И тут калядаванне было на три короли. И оно по часу супадало с православными калядами. Приблизно в той самый час, когда у православных починали ходить калядовщики, у католиков починали ходить три короли. Это такая живая батлейка. Эта традиция трех королев, она и для литовцев, и для поляков, и для белорусов, она есть. И сучасные улады, яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Рацтва Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненне ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перед так званым вызвольным паходам Чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы. А на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайте паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Масюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыд Гарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска 5-гадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудрый вечар, тонка высока, решетом широка, шчудрый вечар, а на той сонцы золота корица, шчудрый вечар.
Гэтымі днямі у православных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Рацтва Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніця уявлення про те, що і як треба святкувати, у молодого та сталого покоління. Дослідувала тему Юлія Римашевська.
Чим є для вас Новий год і каляди? Що з цих святів важній? З цими питаннями я звернулася до Мінаков Калядяржфілармонії у Мінську.
Сам Новий год, сама сказка, настроєння.
Сказка з чого складається?
З новогодні ёлки, з праздничним настроєнням, з Дедом Морозом.
Тож ёлка, звісно, в першу чергу.
Для наших бабулів і дядулів ёлка так само була головним атрибутом новогодньої казки. Моїй суразмовці 81 год. Спадарення Ірина – колишня жихарка хутора Гав'язна у Нясвійському районі. Каже, що згадки дитинства про Новий год перед очима як сьогодні.
Новий год вже 14-го і трьох королів. Ми вельми чекали. Много радості приносили, много подарунків. Приносили ёлку, упригожували ёлку. Ланцюжками, цацками, фонарики, свічки ставили на ёлки. Ясельки ставили ще під ёлочку. У знак того, що там народився Ісус Христос. Сталіцька така традиція. У православних, скільки я і по вёсці своєї ходила, не бачила гэтага, да і не чула.
Традиційних урочистих столів було два, каже спадарня Ірина.
24-го, присвяточна вечора. Склали обрусок і ставили кутцю. І кутця стояла на протягу усіх свят. Перловая каша. Мяли мак, і це було стравой до кутці. Фрукти всякі на кутцю. Про алкоголь не було мови. На завтра рано їхали ще у костел. Унесусь. І додому. Ну, на обід розкошний був обід. Пекли, булки, торти, мазурки, пончики, різні якісь олі були.
Як бачите, білоруські густи і звичаї відрізні від традицій у близьких сусідів – поляків і навіть болгарів. Скажемо, у ночь на 1 студеня там повинно стояти мінімум 12 стравов, але м'ясо виключено. Зато є риба, грибний суп або борщ, боб, репас, риб, бульба. Тоє саме і в сербів. Однак далі у глиб Європи повага до м'ясного усе більш зауважна. У новогодню ніч вона становиться таким чином своєособливим мостком, що зв'язує білорусів з західними країнами. І тутейші, наскільки дозволяють можливості, з задовольненням мацують його. Однак протягуємо репортаж про народні традиції святкування Калядового і Нового году.
Відомий білоруський фольклорист Владимир Васильєвич каже, що вельми романтичну частку новогодніх звичаїв складали традиційно калядні ворожби.
Девка, наприклад, в таракіні, там через плот валенок, а хлопці на літу підходять його і стягнуть. І девка потім повинна викупити той валенок, щоб не ходити потім одним усю зиму.
Викладчиця Білоруської консерваторії Дар'я Мороз каже, що зовсім недавно, у студентські часи, калядна ворожба була улюбленим занятком, тим більш давала нагоду відхилитися від підрихтовки до зимової сесії.
В вашій тарілці кілька різних калят з зерном перемішували, ну і витягували горсті цих зер з того, якого кольцо досталось, зробили якісь та плани на будущее.
Зусім незнайомою сталому поколінню ворожба по китайській книзі «Пірамен і дзін», надто популярна у сьогоднішній молоді. Затоє калядують тепер мало, а ось неколі забезпечить собі присмаков, співаючи під вокнами сусідів калядки, ніхто не соромився.
Дітками ходили, пели на п'ять. Я був лежачок, ползу як рачок, скачу як жабка, да яйцо бабка. І досі яєчка, дохне вечка, не досі кока, вилізе вока.
Коментує громадський редактор «Тидня» народна артистка Зінаїда Бондаренко.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. І мне довелося зачитувати його виказування на сцені. «Понеже от природження звери, ходящие в пустыні, зарыть ямы своя. Птіці, літаючі по воздуху, ведають гнезда своя. Так уж і люди, і где зрудилися, і ускормлены, суть по Бозі к тому месту великую ласку і мають». Ось чому, мені подається, релігійні і народні традиції мають моцну взаємну сувязь. Тому при калядуванні у гэтыя дні співають абрадавыя пісні по дварах, на вуліцах. Яны дайшлі до нас глибокой старажытнасці. Гэта ніяк не може загінуць, тому що беларуська земля славіцца сваімі умельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вами. Со святыми, с подарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, народился. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, народился. Радуйся, ой, радуйся. радуйся, землю, Сын Божий народился.
На черзі анонс передач, який ви почуєте у гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с авторкой книги «Шлях дробной сволочи» Евой Вижнавец, разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты» и гуторка с письменницей Наталкой Бабиной, фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторским читанні.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Завтра ж Радіо Свобода подведе виніки сьолетнього традиційного конкурсу «Калядная зорка».
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня волі. День не відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».